Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушман кечиңиздер менен 23-апрель дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкек шаарында суу түтүктөрүн киргизген компания шаардык мэриянын жетекчилигин тендердин шарттарын бузду деп айыптап жатат. Ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев атайын кызматтын тергөө абагына камалды.
Мынакей тигилиш менен сүйлөшүп атат, болгон иш менен тиги кирди деген оперативный съемка болуш керек. Ошондо биз көрүшүбүз керек да, анткени мындан мурун да баягы Апачиев дегенди отургузганда кабинетинен келип эле ачып эле сурманы тартса эле баягы 100,000 доллар болуп калганда башкаларын көрсөтпөйт да.
Түндүк жана Түштүк Кореянын лидерлеринин жолугушуусуна кызуу даярдык жүрүүдө. Соц тармакта театр кызматкерлеринин айлыгынын аздыгы тууралуу тамашалуу видео тасма тарады.
Биздин канча айлык аларбыз, мисалы угуп алып таң калганы бизди баарыбызга маалым. 5,000 сом айлык алып иштегендер бар, мисалы бизде 4,500 сом жаңы кирген бизде артисттер, мисалы 4,500 сом 3,700 сом айлык алып иштешет да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айдура, саламатсыздарбы. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрликке келген Серж Саргсян кызматтан кетти. Бул тууралуу билдирүү өкмөт башчынын расмий сайтына жарыяланды. Түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн бир нече жолу бар, бирок мен алардын бирөөнө да барбайм. Андай жол меники эмес. Мен премьер-министрлик кызматтан кетем деп жазылган Серж Саргсяндын билдирүүсүндө Еревандын борбордук аянтына чогулгандар бул кабарды кыйкырык сүрөм менен кубану менен кабыл алышты. Саргсян 9-апрелде президенттен кетип, 17-апрелде премьер-министрликке шайланган, анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай жаткан. Митингчилер Саргсяндын кызматтан кетишин талап кылышкан эле. Дүйшөмбүдө Еревандын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдарга ондогон аскердик кызматкерлер да кошулган. Жекшембиде кармалган оппозиция лидери Никол Пашинян болсо бир нече саат мурда кайра боштолган. Жогорку соттун коллегиясы бүгүн Заноза КЖ сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун басмасыз катчысы Света Суурбаева билдирди.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы бүгүн Дина Маслованын өтүнүчүн карады. Бул экс президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча компенсацияны бөлүп төлөө боюнча. Соттук коллегия бул ишти карап, өтүнүчтү кайра кароого жиберди. Бул биринчи инстанция Октябрь райондук сотуна Бишкек шаарынын.
Деди Сооурбаева, буга чейин райондук жана шаардык сот Атамбаевдин беделине кенемте иретинде чегерилген айыппулду бөлүп төлөөгө тыюу салган чечим чыгарган. 2017-жылдын 20-апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева экс президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында сайттын эки негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Чопон Жакупованы сотко берген. Мындай дооматка сайтка жарыяланган Атамбаевди сындаган материал себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза КЖ сайтындагы макалаларга байланыштуу жалпысынан 27,000,000 сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Мындан мурдараак жогорку сот укук коргоочу Чолпон Жакыповага карата кенемтени бөлбөй төлөө боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарган. Ош шаарынын жана Жалал Абад облусунун милиция башчылары алмашты. Ош шаардык милициясынын мурдагы башчысы Кылыч Жолдошов Жалал Абад облустук милициясынын башчысы болуп дайындалды. Аны жамаатына ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков тааныштырды. Буга чейин облустук милицияны Акылбек Мамасеитов жетектеп келген. Ал Ток устроодогу 11-апрелдеги тополоңдон кийин кызматтан алынып, ички иштер министринин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармагынын башчысы болуп дайындалган. Ош шаардык милициясынын башчысы болуп Жолдошовдун ордуна Мурат Боронов дайындалды. Ал ага чейин Ош облустук милициясын жетектеген. Түштүк Корея Түндүк Корея менен чек арасындагы үн күчөткүчтөр аркылуу уктурулган үгүттүк берүүлөрдү убактылуу токтотуп жатканын билдирди. Мындай чечим эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуунун алдында кабыл алынды. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги бул кадам эки мамлекеттин ортосундагы аскердик чыңалууну азайтууну көздөй тургандыгын 23-апрелде кабарлады. Президент Мун Чжэ Ин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 27-апрелде жолукканын жатат. Бул акыркы 10 жылдагы эки өлкө лидерлеринин алгачкы кездешүүсү болмокчу. 20-апрелде Ким Чен Ын Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын сыноону токтотуп жатканын, өзөктүк сыноо жүргүзгөн атайын полигондудагы жабаарын билдирген. $80,000 пара сурады делген прокурор 13 жылга кесилди. Бишкектин Аксаяб райондук соту прокурорлукка шектүү башкы прокуратуранын 3 кызмат адамына жана Чүй облустук милициясынын 2 ыкчам кызматкерине карата өкүм чыгарды. Соттун маалыматына ылайык, Чүй облустук милициясынын 5-чи башкармалыгынын 1 кызматкери, ушул эле мекеменин улук ыкчам кызматкери, башкы прокуратуранын коррупцияга каршы аракеттенүү башкармалыгынын башчысы жана дагы 2 прокурор пара талап кылуу боюнча күнөөлүү деп табылган. Тергөөдө алар кылмышка шектүүлөрдөн $80,000 пара талап кылган аныкталган. Сот милициянын 2 ыкчам кызматкерин жана башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысын үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 13 жылга, 2 прокурорду болсо 7 жылга эркинен ажыратканы белгилүү болду. Улуу Британиянын ханзадасы Уильямдын жубайы Кембридж герцогинясы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Тактынын мураскерлеринин 5-чи сабына кошулган мыркайын ханзада Лондондогу Эйк Мария төрөтканасында дүйшөмбүдө жергиликтүү убакыт боюнча 11:00 жарык дүйнөгө келгенин, салмагы 8.8 килограмм экенин Кенсингтон сарайы кабарлады. Расмий маалыматта ханзада Уильям төрөткө катышканы, мыркай жана анын апасынын абалы жакшы экени белгиленди. Мыркайдын ысымы жакын арада жарыяланат. Наристеги Артур, Альберт, Джеймс, Филипп сыяктуу аттар коюлушу мүмкүн деп дагы айтылып жатат. Уильям менен Кейт буга чейин Жорж аттуу уулду жана Шарлотта аттуу кызды болушкан. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Синоптиктердин маалыматына караганда 24 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй, Баткен, Жалаба жана Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл, Дубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 28-30 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Бишкек шаарында суу түтүктөрүн киргизген ЧФСК компаниясы шаардык мэриянын жетекчилигин тендердин шарттарын бузуу менен тоскоолдук жасап, курулуш иштерин создуктуруп, аягында келишимди бир тараптуу үзүп, 70%ке аткарылган ишти экинчи бир компанияга өткөрүп берип салганына даттанды. Бишкек шаардык мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталды курулуш башкармалыгы алдоо маатты четке кагып, компания объектини өз мөөнөтүндө бүтүрө албаганы үчүн аны менен келишим үзүлгөнүн жүйө келтирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаарынын Ак Ордо конушундагы Каркырап көчөсүнө суу түтүктөрүн киргизүү боюнча тендерди 2016 жылдын аягында утуп алган ЧФСК компаниясынын жетекчиси Толкунбек Курманалиев Бишкек шаардык мэриясы башынан эле анын утуп чыгышына каршы болгонун белгиледи. Анткени анын айтымында башкалардын арасынан аткарылчу жумушту арзан жана сапаттуу бүтүрүүнү сунуштаган. Анын компаниясы утуп чыкса дагы мэриянын жетекчилиги тендерди башка компанияга берүүгө кызыктар болгон. Толкунбек Курманалиев бир топ териштирүүлөрдөн кийин гана чечим кабыл алынганын айтты.
Тендерный комиссия ошо эмес билдингке бербейбиз деп кол койбойбуз деп туруп алган да. Начальник жок, ушу компанияга беребиз деп туруп алган. Начальник Омурканов Столбек, ОГУКС мэрия. Анан пока еще протокол тендерный комиссиянын еще кол кое электе, уже начальник ошо эмес билдинг менен договор заключат этип через банк уже был перечислен ошо суммасы. Мен барып департамент госзакупкага письмо жаздым. Разборка болду, следствие болду. Анан все-таки тендерди мага берди.
Толкунбек Курманалиевдин айтымында негизги көйгөй Бишкек шаардык мэриясы менен суу түтүктөрүн киргизүү боюнча келишим түзгөндөн кийин чыккан. Анткени ал аталган долбоор боюнча талап кылынган тиешелүү долбоордук сметалык документтерди толугу менен ала алган эмес. Толкунбек Курманалиев башында тендердик тапшырмага кирбеген кошумча чыгымдар чыгып калганын белгиледи.
Эч кандай биз дополнительный бербейбиз дейт. Сен кол койдуңбу дейт договорго, башка бир тим бербейбиз дейт. Мен айттым эм үчүн дедим. А то что дополнительный выполняет, бул силердин күнөөлөрүң дедим. Меники эмес дедим. Тендерге берген заявкасы өзү бул 39 жетпеген по проекту болгон ошо жумушта согласно тендерному заданию, которое они дали на тендер. Отступать право влево я не имею права. Кандай задание болсо ошондо бердим мен. Мындай жумуштар тендерди ведомствога кирбеген деп Ак Ордону 90% мен жасагам. Биринчи сууду Ак Ордого мен бергем.
Курманалиевдин айтымында мына ошондон соң тараптар келише албай каржылоо токтотулганына байланыштуу курулуш иштери 70%га чейин бүткөрүлүп, бирок ал аягына чыкпай туруп калган. Бул учурда мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ишти бүткөрүүнү экинчи бир компанияга тапшырып салган. ЧФСК компаниясынын башкы менеджери Зебиниса Камбарова бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Биз менен договорду пока расторгнуть этпей туруп эле алар 10-октябрда эмес билдинг менен договор түзүп алган и аларга акча предоставлять эткен. Алар биз менен договор расторгнуть эткенден кийин гана алар менен договор түзүш керек болчу. Биз 70% жумуш кылганбыз, алар деген 30% кылган. Биз 7 колодец койгонбуз, общий 11 колодец болгон. Алар 3 койгон, а бирөөсүн койбой эле жаап салган. Диаметрин маленький кылып коюп салышкан. Бизге акча которгон жок, аларга акча которуп салды. Аны болсо сотко беришти. Азыр сотко деген давление менен соттон утуп чыгышты.
Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Сталбек Өмүрканов аталган компаниянын дооматтарын четке какты. Анын айтымында тендерди утуп алган тарап объектини өз учурунда бүтүрбөй сметалык чыгымдарды жогору көтөрүүнү талап кылып туруп алган.
Ал туура эмес айтып атат. Себеби Ак Ордодо Каркурай көчөсүн казып коюп кетип калган, бүтүрбөйт. Анан биз аны бүтүртүп эксплуатационный организацияга ошо өткөрүп бергенде калган жумушун далилдеп берген эмес да 770 000 ушундайын далилдеп берген, калган далилдеп бере албай калган. 2 000 000 бүтүрөм деп документтерди алып келип, мына бүтүртөм деп бизди алдап кеткен. Ошонун негизинде биз сотко берген. Соттун чечими бар. Ал 1.5 000 000 сом бизге төгүш керек. Суу түтүгүн бүтүрбөй койгон. Фарганда иштерди козгоп, ошо тааныштары келген бизде. Анан баардыгы азыр жокко чыгып атат акырында.
Анткени менен Сталбек Өмүрканов ЧФСК компаниясы менен көп жылдан бери кызматташып келгенин жокко чыгарбайт. Анын айтымында аталган компания мурунку тендерлерден утуп алган иштерди талаптагыдай аткарып келген. Ошол эле кезде Сталбек Өмүрканов соңку тендерде аталган компания жумушту арзан аткарууну сунуштап, тендерди утуп алып, бирок жумушту аягына чейин чыгара албай калган.
Бирок кирип атканда ал баарын билген да. Өзү ам мынча мүчүлүштүктөр бар экен, тиги дептир. Өзү келишим түзгөн, 90 күндө бүтүрөм деп бүтүрө албай болгон. Экинчи претендент тең болгон. Ал ошо утуп алып, мен ушу баа менен эле бүтүрөм деген. Айырмасы экөөнүнкү 22 000 сом эле болчу. ЧФСКныкы 22 000 сомго арзан түшкөн. Бирок тиги айткан, мен эчтеке дополнительный сурабайм деп. 15-16 жакшы эле иштеп аткан. Ак Ордодо бүтүүлөр бар, тарткан. Ага чейин жакшынакай эле бизде 40-50 000 жумуш аткарган. Жакшы эле иштеп аткан. Мурас Ордодо иштеди, Ак Ордодо иштеди.
Бирок ошол эле кезде мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга ылайык сметалык чыгымдар тендердик тапшырмадан ашыкча чыгып калса, анда кошумча аткарыла турган иштерди бүтүрүү үчүн 25% кошумча чыгымдар каралат. Толкунбек Курманалиев ЧФСК компаниясынын мисалында мына ошондой шарттар атайылып каралбай калганын баса белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган башкы прокуратуранын жоопту кызматкери Улан Чалбаев атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Коопсуздук комитети 16 апрелде Чалбаев 200 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлаган жана айыпталуучу колго түшүрүү учурунда кан басымы көтөрүлүп кетип ооруканага жатып калганы белгилүү болгон. Ал арада Чалбаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар айтыла баштады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо жана соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаевке кылмыш жаза кодексинин 313-беренеси тактап айтканда пара алуу боюнча айып такты. Биринчи май райондук соту тергөө аяктаганга чейин аны атайын кызматтын тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарды. Улан Чалбаев камалганда ал башына 500 000 доллар талап кылганы тууралуу маалымат жарыяланган. Бирок атайын кызмат муну бышыктаган да, жокко да чыгарган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да башкы прокуратурадагы Улан Чалбаевдин пара менен камалышынын чоо жайы тууралуу азырынча кандайдыр бир кеңири түшүндүрмө тарата элек. Коррупцияга каршы күрөш кызматынан башкы прокуратуранын кызматкери пара талап кылып жатат деп. Коррупцияга каршы күрөш кызматына башкы прокуратуранын кызматкери пара талап кылып жатат деп ким ары жазганы да сыр бойдон калып жатат. Азаттык прокуратура жана сот органдарындагы ишенимдүү булактардан Улан Чалбаевке байланыштуу айрым бир маалыматтарды алды. Ага ылайык анын камалышы Кхан фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жогорку кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаковдон сатып алган жерин камактан чыгарууга байланыштуу болушу мүмкүн. Карганбек Самаковдун ишин былтыр Бишкек шаарындагы Октябрь райондук соту карап жатканда Ага Кхан фондунун өкүлдөрү кызыктар тарап катары сот жараяндарына катышып көрсөтмө беришкен. Алар жердин камакка алынганы мыйзамсыз болгонун айтып, камактан чыгарып берүүнү өтүнүп жүрүшкөнү белгилүү. Сот материалдарына ылайык, эл аралык Кхан фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2012-жылы Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Байтек айылынан 84 гектар жерди 8 000 000 долларга сатып алган. Бул фонддун каржы маселелери боюнча кеңешчилери жалдаган юридикалык компаниялардагы жерди сатып алып жатканда документтердин баары жайында деп корутунду чыгарып беришкен. Агахан фонду бул жерге 1-11 класстын окуучулары үчүн эл аралык билим берүү академиясынын жатаканасы менен курууну пландаштырып жаткан. Байтек айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Жунушбаев Карганбек Самаковдор сатып алган деген 80 000 гектар жерге эч нерсе курула электигин айтып берди.
Бул деген үйлүк жерлер болчу эң башы.
Анан үлүшчөлөрүн баарын тең булар деген сатып алат. Индивидуальный договор түзүп элден тамактар сатып алып, договор түзүп анын сатып алгандан кийин алар ошол жерлерде анан трансформация кылып, частин трансформациялап бүтүрүп, частин бүтпөй алган булар. До конца. Бүгүнкү күндө АКХМ фонду сатып алганынан баягы билбейт экен, анткени ал уже как частный земли, да? Мындай деле биз деле уктук, что АКХМ сатып алыптыр деп, бирок официально алайын бере албайм, биз деле уктук, сатып алыптыр деп. Байтика айында үстү жагы где-то бир 25 гектардай, приблизительно. Ылдый жагы бир 80 с чем-то гектар, да? 25 гектар болгон жерине вип-парадок салган, а ылдый жанагы чоң уже 80 гектарына эчтеке салынган эле, ошончо турат.
АКХМ өнүктүрүү уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн өкүлү Адылбек Исмаилов маалымат жоктугун айтып, буга байланыштуу кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты.
Чынын айтканда, билесизби, биз бул маселе боюнча бизде маалымат жок да, биздин өкүлчүлүктөчү. Комментарий бере албайбыз, к сожалению, эле алар. Азыр комментарий бере албайбыз да. Мен билбейт экен биздин адвокаттар даже ким экенин. Менде маалымат жок да, Эленора, болгондо бермекмин. Просто комментарий кыла албайбыз да. Укканбыз эми ошол маалыматты, интернетте жүргөн эле маалыматтарды укканбыз, а так кандайдыр бир комментарий бергенге мүмкүнчүлүк жок да.
Караганбек Самаковдун жакындары дагы назарынча кандайдыр бир түшүндүрмө бербей жатат. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев башкы прокуратурада мыйзамда жазылган, жазылбаган тартип эрежелер тууралуу айтып берди. Ага алай Кулан Чалбаев жетектеген башкармалык баш прокурордун орун басарларынын биринин көзөмөлүндө болорун айтты жана ал орун басардын моралдык жоопкерчилигине токтолду.
Сот отурумунда сот ишти карап аткан сот эч кимге баш ийбей өз алдынча чечим чыгарат деп бизде мыйзамдар да бар да. Ошол сыяктуу эле ошол сотко катышып аткан прокурор дагы эч кимге көз карандысыз болуш керек да мыйзам боюнча. Бирок практикада кандай, ошол сот процессине катышып аткан прокурор сөзсүз түрдө өзүнүн позициясын келип өзүнүн башкармасы менен жана башкармачылыктын башчысы менен макулдашат. Отуруп сүйлөшүп позициясын тактап алгандан кийин орун басарга барып сөзсүз түрдө мындай биздин позиция мындай, биздин колубузда мындай 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 далилдер бар деген маселелер бар да сөз. Мыйзамда жазылбаган тартип маселеси ушундай да. Анан коомчулукта күмөн болуп атпайбы? Ушуларды караган орун басары билет беле билбейт беле эмне кылып аткан.
Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рета Карасартова ири өлчөмдө пара алган деп кармалган Улан Чалбаевдин иши тууралуу ачык маалымат берилбей жатканы бир катар күдүгөйлөрдү жаратарына токтолду. Пара менен кармоо операциясынын ырастаган ыкчам тасма аздыгын айтты.
Мынакей тигилиш менен сүйлөшүп атат, болуу иш менен тиги кирди деген оперативный съемка болуш керек. Ошондо биз көрүшүбүз керек да, анткени мындан мурун да баягы Арпачиев дегенди отургузганда кабинетинен келип эле ачып эле сурманы тартса эле баягы 100 000 $100 000 болуп калганда башкаларын көрсөтпөйт да. 100% далил болуш керек. Биз мынакей камалып атат дегенден алыс болушубуз керек да. Анткени ошол эле аткаминерлер баягы статистиканы жасаш үчүн президентке жакшы көрүнүш үчүн мынакей момундай аттуу баштуу УКМКнын адамын, прокурордун адамын, сотторду кармадык, ура ура менен алыс болушубуз керек. Жалык болсо эле значит аркасында бир сыр бар.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул айда Бельгияга иш сапар менен барганда Карим Агахан Ханзада Париждин атайын учуп келип аны менен жолугуп кеткен. Жолугушууда Байтиктеги камакта турган жерге байланыштуу маселе да талкууланып талкууланбаганы белгисиз. Өткөн айда ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков Ошко барганда Агахандын тигүү чагын колдонгону ачыкка чыккан жана бул маселе социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жараткан эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо адаттагыдай эле бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрликке келген Серж Сарксян кызматтан кетти. Кыргызстанда Жогорку соттун коллегиясы Заноза КГ сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Ош шаарынын жана Жалал Абад облусунун милиция башчылары алмашты. Түштүк Корея, Түндүк Корея менен чек арасындагы үн күчөткүчтөр аркылуу уктурулган үгүттүк берүүлөрдү убактылуу токтотуп жатканын билдирди. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев электр станциялары ачык акционердик коомун сотто жеңип алды. Улуу Британиянын ханзадасы Уильямдын жубайы Кембридж герцогинясы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Түндүк жана Түштүк Кореянын лидерлеринин жолугушуусуна кызуу даярдык жүрүүдө. 27 апрелде Ким Чен Ын менен Мун Джей Ин эки өлкөнүн чек арасындагы кыштакта жолугушат. Ага утурулай АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Сьюзан Торнтон Сеулга барды. Пхеньян Вашингтон саммити болсо ушул жайда өтүшү мүмкүн. Сөз Гүлайма Шакеевада.
Эки Кореяна саммитин утурлай АКШ мамлекеттик департаментинин Чыгыш Азия боюнча башкы дипломаты Сьюзан Торнтон Сеулга барды. Ал Түштүк Кореянын тышкы иштер министринин орун басары Юн Сун Гу менен кездешти.
Because it is a very big week.
Бул апта өтө орчундуу. Жума күнү түндүк-түштүк саммити болот. Ал маанилүү окуяга даярданып жатканда тыгыз иштешип келатканыбызды көрсөтүү үчүн бул жерге келдим. Даярдыкты көрүп, жолугушууда эмне сөз болгонун угуп, андан кийинки биздин кездешүүгө камына баштайбыз.
Жолугушуу маалында Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан баш тартуусу жана ушул аптанын соңуна белгиленген эки Кореянын лидерлеринин жолугушуусу, ошондой эле Түндүк Корея менен АКШ саммити тууралуу сөз болду. Ушул тапта Пхеньян менен Сеул эки лидердин жолугушуусуна кызуу даярдык көрүп жаткан маалы. Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Ин 27 апрелде чек арадагы кыштакта кездешет. Өткөн ишембиде Пхеньян өзөктүк программасын токтотуп, курал сынаган полигондордун жабарын жарыялаган. Бул тууралуу Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы кабарлады.
Түндүк Корея өзөктүк курал сыноосун жана континенттер аралык ракета учурууну 2018 жылдын 21 апрелинен тарта токтотот. Өзөктүк курал сыноо токтогонун ачык айкын далилдөө үчүн республиканын түндүгүндөгү өзөктүк курал сыноо полигону жабылат.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын билдирүүсүндө Пхеньяндын курал жарак арсеналын өнүктүрүүсү өз максатына жеткени, өлкө эми өзөктүк куралдан баш тартып, континенттер аралык баллистикалык ракеталарды учурбай турганы айтылат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Пхеньяндын маалыматын жалпы дүйнө үчүн жагымдуу кабар деп баалады. Америкалык лидер ошондой эле Ким Чен Ын менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын кошумчалады. Буга чейин катуу тирешкен эки лидер ушул жайда жолугушушу мүмкүн. Эл аралык коомчулук Пхеньянды өзөктүк куралдан баш тартып, улуттук экономиканы көтөрүп, Корея жарым аралында тынчтыкты орнотууга үндөп келген. Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын учуруп, өзөктүк куралын бир нече ирет сынагандан кийин, дүйнөлүк коомчулук Пхеньян режимине каршы катаал экономикалык санкцияларды киргизген. Андан болсо корейлердин улуттук экономикасы олуттуу зыян тарткан. Гүлайма Шакеева азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Кыргызстандагы эки маданият ишмеринин ортосундагы жаңжал кол көтөрүүгө чейин жетти. 11 апрелде ооруканага жеткирилген кыргыз драма театрынын 78 жаштагы актёру Нуркан Турсунбаев кол көтөрдү деп акын Дубайша Арстанбекованы айыптап жатат. Арстанбекова өз кезегинде актёрду бычак көтөрдү деп күнөөлөдү. Актёр менен акындын чатагын милиция териштире баштады. 2 жылдан бери уланып келе жаткан келишпестиктин чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахман Кулов сураштырды.
Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театрында 11 апрелде коюла турган Күйөө бала спектаклине даярданууга бараткан Нуркан Турсунбаевке акын Бүбайша Арстанбекова кол көтөрүп, сумкасы менен башка көзгө койгулады деп актёрдун жубайы Жипаркүл Турсунбаева айтып чыкты. Социалдык тармактарда болсо мындай маалымат актёрдун сүрөтү менен кошо жарыяланды. Актёрдун жубайы Жипаркүл Турсунбаева бул факт боюнча укук коргоо органдарына арыз бергенин билдирди. Укук коргоо органдарына арыз бергенин азаттыкка акын Бүбайша Арстанбекова да айтты. Анын ишендиргенине караганда 78 жаштагы актёр Нуркан Турсунбаев биринчи болуп бычак көтөргөн. 11 апрелдеги факт боюнча чырдашкан тараптардан арыздар түшкөнүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адылбек Оморов азаттыкка бышыктады.
Баягы ошол күндөрү эле сурап жаткам, эмне болду эле десем деген эки тараптан арыз келген. Ошо экөөнүн ортосуна келишпестиктер келгендиктен азыркы учурда эки арыз каралып атат.
Маалыматтарга караганда актёр менен акындын ортосундагы жаңжалга чейин жеткирген келишпестик эки жылдан бери уланып келе жатат. Тиреше 2016 жылы акын Бүбайша Арстанбекова Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамды алып, маданият министрлигинин байкоочу кеңешине мүчө болгондон башталган. Актёр Турсунбаевдин жубайы Жипаркүл Турсунбаева муну эмгеги сиңгендер сыртта калып, маданиятка эч кандай тиешеси жок адамдарга мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылып жатат деп негиздеди.
Кечинде больницага түшүп калды, лечение алып атат, ошо закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга деп ошо диагноз койду. Андан тышкары ушук мягких тканей деп бет башын чарыктайт, мойнун баарын чарыктайт, отуруп башка өзү койгулап ошондой жасаптыр. Такыр маданиятка тиешеси жок, мынакей Арстанбекова окшогон тиешелүү билими да жок, 8 класс образованиясы барлар жалган дипломду жасап алгандан кийин коомдук байкоочу кеңеш ушу маданият министрлигинен көзөмөлдөгөн кеңешке чейин төрагалыкка чейин жеткенден кийин иштин бүткөнү ушу Турбаева.
Бүбайша Арстанбекова жогорку билими тууралуу диплому жасалма деген айыптоолорду четке кагып, чатакка байланышкан өз чындыгын минтип далилдегенге аракет кылды.
баягы жаман сөзүн кайталап туруп бутума бир тепти, чөнтөгүнөн бычакты алды. Анан коркконума сумкам менен бычакты тостум. Калганын билбейм, мен жетелеп киришиптир эми жана эжелер. Анан давлением 200 чыгып, жүрөгүм токтоп калайын деп араң-араң скорый чакырып алып калышты. Ал народный артисти ала албаганына менчи 15 жылча болду го. Театрда деле мушташып эле ар кимди сотко берип атса, ошентип эле атса, анан кийин андан көрө роль аткарып, жаңы репертуар кылып, анан сунуш берсе балким алмак.
Эки маданият кызматкеринин чатагына байланышкан ишти учурда Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Артист демекчи, соц тармакта театр кызматкерлеринин айлыгынын аздыгы тууралуу тамашалуу видео тасма тарады. Кыска роликте театр актерлору өздөрүнүн айлык акысын жемкорлук боюнча чуулгандуу окуяларга салыштырып шакабалашкан. Маданият министрлиги артисттердин айлык акысынын аздыгы көптөн бери чечилбей келаткан көйгөй экенин, бул маселе мурда да, азыр да өкмөттүк деңгээлде коюлуп жатканын билдирди. Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовдун материалы.
Салам достор, кече жакында эле бир кызматкер $200,000 пара алып кармалды. Анын сомго которгондо 13,600,000 сом болот экен. Анан статистер
бул театр актерлорунун соц тармактарга тарап жаткан видеоролиги.
Анан врач кызматкерлери 14,000 сом алат экен орто эсеп менен. Бул 13,600,000 сомду табыш үчүн врачтар 84 жыл иштеш керек экен. Мугалимдер болсо 8-9,000 алышат экен орто эсеп менен. 13,600,000 сомду табыш үчүн 114 жыл иштеш керек экен. Маданият кызматкерлери орто эсеп менен 6,000-7,000 алабыз. Биз бул 13,600,000 сомду табыш үчүн 210 жыл иштешибиз керек. Иштегиле, маданият кызматкерлери иштегиле, иштегиле. Биз көп жашайлы, иштегиле.
Тасмада кесиптештер менен бирге маданият кызматкерлерин иштөөгө чакырып жаткан актер Эркин Эгембердиев 12 жылдан бери Улуттук академиялык драма театрында эмгектенет. Бул жолу ал кесиптештери менен бирге өздөрүнүн көйгөйүн тамаша ретинде айткылары келген.
Эми биз ошо статистерге да чалып сурадык. Биздин мамлекеттеги эң акыркы айлык статистикасы кандай десек, 9,000 сом дейт да. Ошо биздики 9,000 сомго да жетпей атат да. Керек болсо биз статистикада кирбей калыпбызбы дажычы. Негизи азыркы өнүгүп аткан Кыргызстандын эмесинде 7,000-6,000 айлык алган айлык болбош керек экен да негизи. Атамбаевдин убагында биздин президент биздин канча айлык аларбыз дагы угуп алып таң калганы бизди баарыңыздарга маалым. 5,000 сом айлык алып иштегендер бар мисалы үчүн бизде. 4,500 сом жаңы кирген бизде артисттер мисалы үчүн 4,500 сом 3,700 сом айлык алып иштешет да.
Актер театр ишмерлеринин маянасынын аздыгы тууралуу арыз муңу эгемендик алган жылдардан бери муундан муунга мурас болуп келатканын айтты. Деген менен азыр актерлордун арасында бир театрга байланбай каражат табуунун башка жолдорун өздөштүрүп алгандар да бар. Алардын бири Имаш Ажыгул. Аны менен чогуу 2016 жылы Кыргыз Түрк Манас университетин 14 бүтүрүүчү аяктап актерлук кесипке ээ болуп чыккан. Азыр алардын 6 гана өз кесиби менен иштеп калышты. Имаш деле адегенде аз айлыкка арзыбай 5 жылын бекер кетиргенине өкүнүп жүрчү. Кийинчерээк өнөр аркылуу акча табуунун жолуна түштү.
Театрга кирдим, ал жактан көрдүк акчасы, айлык маянасы аябай эле аз. 4,000-ге жашап жүрдүк бир жыл. Анан кийин айла жоктон башка проекттерге катышышка туура келди. Азыркы учурда мен русский драма менен иштешем, городскойдо иштейм, туңуш театр менен иштейм. Ал экөөндө контракт менен. Анан кийин дубляждарга барып калам, киного чакырып калышат. Ал жактын акчалары жакшы, чем театрга караганда. Финансы жактан бул профессия канаттандырат десем деле болот.
Анткен менен жаш актер Имаш Ажыгулдай бир нече жерде иштеп жашагандар же ага жол тапкандар азчылыкты түзөт. Маданият тармагынын, анын ичинде театр кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу эми жаңы келген өкмөткө маданият жана маалымат министрлиги кайрадан сунуштай турган башкы маселелердин бири болчудай. Бул тууралуу министрликтин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова билдирди.
Анан азыр болсо министр ошол премьер министрге жолугуп кайра башынан баштап атпайбы, эми өкмөт алмашкандан кийинчи кайра башынан түшүндүрүп ошо айлык маселесин көтөрүш керек, ремонтторду жасаш керек, ага да акча бөлүп бериңиз деп ага кайрылып атат да. Анан эми азыр мындай угушубуз боюнча бул премьер дагы колдойм дегенсип атат.
Учурда Кыргызстанда 16,000 ашык маданият кызматкерлери бар. Бул курамга айылдагы клубтардан тартып китепкана, театр, маданият тармагына тиешелүү билим берүү мекемелериндеги кызматкерлерге чейин кирет. Маданият кызматкерлеринин өздөрүнүн маалыматтарына караганда алардын орточо айлык акылары 4-5,000 сомдун тегерегинде. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмүн кечиндеги уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 23-апрель күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда китеп бизнеси кандай өнүгүп жатат?
Азыр болсо мисалы басма менен басмакана кыйла калыптан сырташып калганы менен сатуу жагы дагы эле анча жакшы эмес. Эгер сатууну жакшы жүргөн кишинин колуна тийсе, орто китепти деле, начар китепти деле, эң жакшы китепти деле аябай ийгилип сатышы мүмкүн.
Адам жан базар түрмөгүндө мына ушул темага кайрылып, Бишкекте болуп өткөн балдар хорунун фестивали жана Кыргызстанда хордун өнүгүшү мааниси тууралуу айтып беребиз. Уктуруубуздун башында болсо да тагы да эле соңку кабарлар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер министрге келген Серж Сарксян кызматтан кетти. Бул тууралуу билдирүү өкмөт башчынын расмий сайтына да жарыяланды. Түзүлгөн кырдаалы чечүүнүн бир нече жолу бар, бирок мен алардын бирөөнө да барбайм. Андай жол меники эмес. Мен премьер министрлик кызматтан кетем деп жазылган Серж Сарксяндын билдирүүсүндө. Ереванын борбордук аянтына чогулгандар бул кабарды кубануу менен кыйкырык сүрөө менен кабыл алышты. Сарксян 9-апрелде президенттен кетип, 17-апрелде премьер министрлике шайланган. Анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай жаткан. Митингчилер Сарксяндын кызматтан кетишин талап кылышкан эле. Дүйшөмбүдө Еревандын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдарга ондогон аскер кызматкерлери да кошулган. Жалал Абадтын 9 Торор районунун 50 чакты жашоочусу Бишкекте Ак Үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар алтын эргөөчү фабриканын өрттөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. 11-апрелде 9 Торордо миңден ашык киши катышкан митинг өтүп, алар курулуп жаткан алтын эргөөчү фабриканын имаратын каршылык иретинде толугу менен өрттөп жиберишкен. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу деген беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп 15 кишини кармаган эле. Бишкектин 1-райондук соту 17-апрелде алардын ичинен 3 аялды өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тилкат менен бошотуп, калган 12 адамды тергөө абагына камакка алган.
Жалалабадка которуу жөнүндө сөз жок. Жалалабадка которулбайт, биякта экен. Ошондо СИЗО бизде 4 киши кармалат экен мындан ары. Азыр 3-ө, бирөөнү бүгүн которобуз дейт. Калган 8-ин ошо 53 СИЗОго которулат Аламендин районунда.
Деп билдирди. Бүгүн 9 Торордон келгендер менен жолуккан акыйкатчы Кубат Оторбаев. Кытайлык GL Macwell Developing компаниясы 9 Торордо алтын ылгоочу фабриканы 2016-жылы кура баштаган. Жергилктүү инвестор эл менен эсептешпей жатат деп фабриканын курушуна каршы бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. Ташкентте жолуккан өзбек түркмөн президенттери 20 ашык документке кол коюшту. Алардын ичинде соода, транспорт жана билим берүү тармактарындагы кызматташтыкка байланыштуу документтер бар экенин өзбек президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухаммедов 2 күндүк мамлекеттик сапары менен бүгүн Ташкентке келген. Анын бул сапарында Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ корунун курулушуна негизги көңүл буруларын, түркмөн президенти өзбек лидери Шавкат Мирзиёевден бул долбоорго жардам көрсөтүүнү суранышы мүмкүн экенин түркмөн өкмөтүндөгү айрым булактар атка билдиришкен эле. Түркмөн газын Индияга чейин жеткирүүнү көздөгөн бул долбоордун жалпы наркы 10 миллиард доллар деп эсептелип, анын 8,5 миллиарддын түркмөн тарап каржылай тургандыгы кабарланган. Бирок экономикалык кыйынчылыкты баштан кечирип жаткан Түркмөнстан мынча каражатты таба алабы деген суроолор жаралган эле. Бердимухамедов акыркы жолу 2016-жылдын сентябрында мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин Өзбекстанга барган. Каримовдун ордун баскан Мирзиёев алгачкы чет өлкөлүк сапарын 2017-жылдын март айында Түркмөнстандан баштаган. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы $200,000 пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган Улан Чалбаевка кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси боюнча айып козголду. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө аяктаганча коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалып турмай болду. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Улан Чалбаевди 16-апрелде коопсуздук комитетинин кызматкерлери колго түшүргөн. Айрым маалыматтар боюнча ал азырынча аты айтылбаган жарандан пара катары $500,000 талап кылган. Анын кайсы иш үчүн пара алганы азырынча айтыла элек. Бул боюнча Улан Чалбаевдин позициясы дагы азырынча так белгилүү боло элек. Бишкек шаардык кеңешинин атайын депутаттык комиссиясы борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткен боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Канатбек Мүзүралиев азатка билдирди. Депутат Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кабаттуу 104 үй пайдаланууга берилгени турганын, алардын канчасы жеке менчик жерге, канчасы муниципалдык жерге курулганы дагы такталышы керектигин айтты. Бишкектин 84 гектар аймагы 5 жылга ижарага берилип кеткени тууралуу кабарды буга чейин Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманголов ачыкка чыгарган. Борбордун мэри Албек Ибраимов анын тушунда ижарага 6 гектар тилкеси берилгенин айтып, калган жерлер мурдагы шаар бийлигинин учурунда таратылып кеткенин парламентте белгилеген. Ирандын бийлиги өлкө аймагындагы банктар менен финансылык институттарга криптовалюталарды колдонууга тыюу салды. Өлкөнүн баардык валюталык жана финансылык борборлорунда биткоинди жана башка криптовалюталарды колдонууга тыюу салынат деп айтылат. Ирандын борбордук банкы 23-апрелде тараткан билдирүүдө маалыматка ылайык, мындай чечимди өкмөттүн финансылык көз боймоочулукка каршы комитети декабрда кабыл алган. Азыр ал чечим күчүнө кирип жатат. Борбордук банк виртуалдык валюталар террорчулукту каржылоо жана кылмыштуу жол менен алынган каражаттын изин жашыруу үчүн колдонушу мүмкүн экенин белгиледи. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков соң кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда дагы кыргыз жана орус тилдеринде бар. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү күндө электрондук китеп соодасы барган сайын өнүгүп, басмаканалардын күнү бүтөбү деген суроо талаш жаратып келет. Бирок дүйнөлүк тенденциядан айырмаланып, Кыргызстанда электрондук да кагаз китеп бизнеси анча өнүккөн эмес. 100 басмакана, 20 китеп даярдаган басма өлкөнү китеп менен камсыз кылып келет. Андан тышкары чет жактан китеп ташып келип саткандар жана дүкөндөр да бар. Адисте соңку мезгилде коомчулукта аз да болсо китеп сатып алуу маданияты калыптанып келатканын белгилешет. Адам жана базар түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстандагы китеп бизнесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кыргызстанда китеп басып чыгаруу сатууну кирешелүү бизнес деп айтууга болбойт. Китеп окурманга сунушталганча 3 баскычтан өтөт. Алгач басма ишканалар чыгарманын автору менен макулдашып электрондук вариантын даярдайт. Экинчи басмаканалар басып чыгып, андан кийин китеп дүкөнгө таратылып, кардарга сунушталат. Кыргызстанда басмаканалар жетишээлик арбын болгону менен китептин мазмунун электрондук вариантын даярдаган басмалар аз. 20 жылдан бери иштеп келаткан Улуу Тоолор өлкөдө ири басмаканалардын бири. Азыр бул басмакана мамлекеттик буйрутмаларга катышып, автордун каражаты менен же өздөрү даярдаган китеп сатып иштеп жатат. Басмакананын жетекчиси, жазуучу жана котормочу Жумайдын Кадыров акыркы жылдары китептер көп басыла баштаганын айтууда.
Акыркы бир 3-4 жылдан бери жалпы эле Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте китеп өндүрүшү жакшы өнүгүп атат десек болот. Анын себеби мамлекеттик бир заказдарда пайда болду да, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча тил комиссиясы, академия, маданият министрлиги, билим берүү министрлиги, ушу 4 мамлекеттик мекемеден көптөгөн китептер чыкты акыркы жылдарычы. Андан сырткары авторлор дагы жанданып, анан өздөрүнүн китептерин өздөрү чыгарышып, же болбосо демөөрчүлөр табып, ошолордун жардамы менен чыгарышып, ушундай жанданууар. Үчүнчүдөн, басмаканалар дагы өздөрүнүн каражатын жумшап, сатыкка чыгарып, анан сатып, андан кирише көрүп дегендей бир жакшы жылыштар бар да, жакшы жылыштар бар.
Улуу Тоолор басмаканасы 200-250 барак 1000 нускадагы китептин бир даанасын 50-70 сомдон чыгарып берет. Бул орточо баа. Ал эми китептин мукабасы жана барагынын сапатына жараша жогорулап кете берет. Ал эми китептин басмаканага чейинки варианты келишим баада жасалат. Улуу Тоолор басмаканасы көпчүлүк учурда автор менен сүйлөшүп, китепти нөлдөн баштап дүкөнгө чейинкисин даярдап берет.
Демек азыр көптүр кээде ийгиликтүү, кээде ийгиликтүү болбой иштер бардык эле басмаканалардыкы жүрүп атат. Ошон үчүн аны мындай бир бизнестин бир түрү катары карасак болот. Бул мурда өзү китеп тармагында 3 чоң мекеме иштечү. Бирөө басма, экинчи басмакана, үчүнчү таркатуучу мекемелерден. Анан азыр болсо, мисалы басма менен басмакана кыйла калыптанып тырташып калганы менен сатуу жагы дагы эле анча жакшы эмес. Бираз гана калыптанып калды. Эгер сатууну жакшы билген кишинин колуна тийсе, орто китепти деле, начар китепти деле, эң жакшы китепти деле аябай ийгилип сатыш мүмкүн. Ошол эле мезгилде сатууну билбеген сатуучу болсо, ал шедевр болсо деле сата албайт. Бул деген сатуучулук жөндөмгө тиешелүү нерсе.
Китеп сабат борборунун түзүүчүсү Нурбек Калыгулов Кыргызстанда көп жылдардан бери китеп ишкердиги менен алектенет. Авторлору менен келишим түзүп, же борбор өздөрү каражат жумшап ар кандай китеп чыгарат. Китеп сабат борбору чыгарган жаңылмаштар, учкул сөздөр китептери жакшы тарады. Учурда ар кандай кеп кеңеш, турмуштук окуялар камтылган акыл кенчи китеби миңден 2 жолу басылып 150-200 сомдон сатылып жатат. Калыгулов китеп соодасы башка товарлардай эле күчтүү туура жарнаманы талап кылат.
Акыл кенчи деген негизинен бул идеяны биз көптөн бери такшыганбыз. Ушул серияны түзгөнгө мен эми жеке өзүм 6 жыл убактым кеткен. Идеяны формировать этип, ушул идеянын үстүнөн иштеп, агайларым менен кеңешип, жазуучулар менен кеңешип, жаштар менен сүйлөшүп, рынок изилдеп дегендей 6 жыл убактым кеткен. Акыл кенчи сериясын түзгөндө эми басмакананын чыгымын же жайылтуу үчүн рекламага кеткен каражатты эсепке албаганда дагы 6 жылдык мээнет, маңдай тер, бул да абдан көп чыгым да. Мисалы акыл кенчи жашоонун өзөгүн өзгөрткөн учкул сөздөр жана окуялар дегенди келинчем экөөбүз түзгөнбүз. Мисалы ошолордун баардыгын уюштурууга эле абдан көп эмгек, абдан көп убакыт, анан анча мынча каражат талап кылынат. Биз өзүбүз түзгөн китептин мисалында айталабыз да, китеп түзүү бул кетирилген каражаттан дагы төгүлгөн маңдай тер абдан көп болот да.
Ошентип басмаканадан даярдалган китептер ар кандай базарларда сатылат. Бишкекте кыргыз тилдүү бир гана нуска аттуу китеп дүкөнү бар. Анын жетекчиси Анархан Садыркулова акыркы жылдары басылган китептердин саны өскөнү менен сапаты, мазмунунда кемчиликтер болуп жакшы өтпөй жатат. Мында 100 сомдон башталып 2000 сомдуктагы китептер бар. Бул дүкөн автордун койгон баасына 30% кошуп жатат. Нуска басмаканалардан жана автордон китепти келишим менен алат.
Өзү чыгарып келгенден кийин эле анын ичинин маңызын ар ким эле өзүн ушундай керемет жазсын деп ойлойт да. Анан кийин эле өзү акчасын төккөндөн кийин эле анан өздөрү келип, мисалы 100 сом деп беретсе бир китепти мага, мен ушу 30-35 кошулат процент. Анткени себеби мен толугу менен хозрасчет болгондон кийин толугу менен өкмөттүн налогун, расходтордун баарын төлөйм да. Ошолор эле кошулат, анан кийин көбүнчө авторлор өздөрү жазгандар китепти өтө кымбат берет да. Анан алар менен эми кээ бирөөсү менен баягы китептин ичин акырын барактап карап туруп, кичине ичимден тырышып мунун кереги деле жок эле деп кичине кайра кайрып берип койсом нааразы болушат. Ушу кымбат туруп турсунчу деп эле кое берет. Кыргызбыз да.
Деди нуска дүкөнүнүн жетекчиси Анархан Садыкулова. Азыр Кыргызстанда китеп ишкердиги боюнча көзөмөл кылынбайт дешет. Басмаканалар каалаганын басып чыгарып, айрым учурда автордук укук дагы сакталбай калат. Чакан басмаканалардан чыгарылган китептер көбүнчө жайма базарларда арзан баада сатылып жатат. Китеп сабат борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов мындай деди.
Эми жөнөкөй эле бир-эки мисал келтире турган болсок, мисалы Роза Отумбаеванын фонду Масара Уйбукканын 3 жаштан кийин кеч деген китеби кыргыз тилине которулган эле. Эми автор менен келишим түзүп, авторго гонорар берип, котормочуга акча берип, андан тышкары телевидение, интернет булактарынан, мындай көптөгөн маалымат булактардан буну рекламалап элге таанытуу бул абдан көп чыгымдарды талап кылат да. Эми баардык чыгымдарын эсепке алгандан кийин оптом бергени, дүңүнүн бергени 250 сомдон болчу. Ал китеп мындай даанаалап сатылганда бир 300-350 сомдон сатылат эле. Бул көйгөй кандай болду? Мисалы Дордойдон бирөө ошол китепти баардыктыр. Эми автор менен сүйлөшпөсө, рекламага чыгым кетирбесе, болгону басмакананын чыгымын алып туруп, чоңураак тираж менен чыгарып туруп, арзан баада таратып берет да. Ушул сыяктуу мисалдар абдан көп.
Ошентип Кыргызстандын китеп рыногу калыптанып электесек болот. Ар кыл дүкөндөрдөн орус тилиндеги китептерди табууга болгону менен, кыргыз тилинде чыккан адабий чыгармалар, тармактык китептер дээрлик жок.
Мен карайм, кээде алып кетем, кээде мындай карайм да, угам да мына деп. Анын бул жерден сразу китептин барып туруп, маанисин биле албайсың да. Бирөөнү угасың, ал момундай китеп экен, могу жөнүндө айтат деген мындай кызыктырып айтса, ошо китепти издеп карайм. Кээде мынтип карайм ал китептер. Анын үчүн мул китепти түшүнүктүү. Бирок окуп чыгышың керек да мунучу. Китептин да китеби болот да. Чесногая. Бирок акыркы мезгилде ар ким барганда китептер чыгарып атат да. Мен атабам мындай болгон экен, анан кел деп. Чын чорт мындай мындай болгон элди баккан экен. Анан элди баккам. Ушундан анан кел алгыла деп. Окуган киши алып тутап кетет да. Суздун арасынан эле. Жакшы китепти адам мин акчасына карабай эле окуйт. Окуп алыпчы. Анан кээ бирлерибиз атабалар жөнүндө жазып мындай болуп бурмалагандар эле факты жок.
Деди Таластан китеп сатып алууга келген Мирлан. Ал эми аймактардагы китепканаларга кыйладан бери жаңы китептер, чет элдик көркөм адабияттардын котормолору барбай калган. Анткени менен Бишкекте орус тилдүүлөр үчүн раритет китеп дүкөнүнөн бардык тармакка тиешелүү дүйнөлүк адабият камтылган китептерди сатып алса болот. Бул дүкөнгө китептер чет жактардан алынып келинет. Мындан 5-6 жыл мурун чакан басмакалалардан Айгүл Шарсен деген сыяктуу автор менен чыккан жеңил желпи 50-100 сомдук китептер жайма базарларда арбын сатылган учурлар болгон. Китеп сабат борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов учурда окурмандардын табити өзгөрүп келатат дейт.
Мындан 4-5 жыл мурун чоң көйгөй эле негизинде жалпы окурмандарыбыздын деңгээли Айгүл Шарсендин деңгээлине түшүп кетти деп бир кечтерде Кыргыз радиосунан интервью берген элем. Азыркы тапта бул көйгөй өтө орчундуу деп эсептөйм. Неге дегенде окурмандарыбыздын деңгээли өсүп калды. Бул дагы бул баскычты да басып өтүшүбүз керек. Неге дегенде көпчүлүк өнүккөн өлкөлөр бул баскычтан да басып өтүшкөн да. Биздин чыманда жеңил желпи неге дегенде окурмандардын деңгээли канчалык өссө ошондо китеп болгон ылгоо китепти ийгип калышат да.
Кыргызстанда китеп базары бир калыпка түшө албай турган чакта дүйнөдө электрондук китеп соодасы тез өнүгүп баштады. Дүйнөлүк классикалык чыгармаларды веб барактарда онлайн сатып алууга болот. Азырынча Кыргызстанда көркөм чыгармаларды электрондук вариантка которуп онлайн сатууга чыгаргандар жокко эсе. Урматтуу угармандар, бул жолку адам жана базар түрмөгүнүн чыгарылышында Кыргызстандагы китеп бизнеси жөнүндө айтып бердик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча, жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрлик кызматына келген Серж Саргсян отставкага кетти. Жалал Абаддын Тогузтоо районунун 50 чакты жашоочусу Бишкекте Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар алтын элдөөчү фабриканын өрттөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. Ташкентте жолуккан Өзбекстан жана Түркмөнстан президенттери 20 ашык документке кол коюшту. Башкы прокуратуранын кызматкери 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган Улан Чалбаевке пара алуу боюнча айыбы угузулду. Ирандын бийлиги өлкө аймагында банктар менен финансылык институттарга криптовалюталарды колдонууга тыюу салды. Улуу Британиянын ханзаадасы Ульямдын жубайы Кембридж герцогинясы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду жан дүйнө берүүсүнөн улантабыз. Бүгүн бул программадан Бишкекте болуп өткөн балдар хорунун фестивали жана Кыргызстанда хордун өнүгүшү мааниси тууралуу угасыздар. Адистер бул өнөр совети орунда кесипкөй деңгээлде көтөрүлүп, азыркы тапта болсо көңүл көп бурулбай калган жанрга айланганын айтышат. Эмесе берүүнүн бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов даярдады.
Сахнада окшош кийинген жуон топ кенче класстын окуучулары, бойлоруна карай кас катар тизилген наристелердин көңүлдөр киткен музыканын ыргагынан чыкпай ырдап жатканы көз кубандырып сезимди дирилдетет.
Бул ырдап жаткандар Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган жаш таланттар 2018 фестивалында жеңишке жетишкен хор топторунун бири. Армейстер Жолдошбек Койчуманов хор же шыгыр айтуу өнөрү кыргыздарда эзелтен эле болуп келгенин айтып, анын маанисине токтолду.
Бул хордун бир сыйкырдуу таасири, мисалы үчүн хордо деген бир үн менен гана ырдабайт да, мисалы үчүн одна голосия деп коет, ал бир үндүк. Мисалы үчүн эгер солист болсо, ал бир үн менен гана ырдайт, бир киши, например. Эгер хордо деген 3 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кенже топтор 2 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кээ бир чоң жогорку хорлор 4 күнгө бөлүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн мунун өзүнүн бир адам суктанарлык гармониясы бар да. Мындайча айтканда вот музыкалык гармония мисалы үчүн 4 голостон турат. Бир эле ырды 4 голос менен ырдаганда ал баягы жеке укканда совсем башка. А 4 голос менен укканда ал адамга башкача таасир берет да.
Сынакка катышкан хор тобунда ырдаган 3-чү класстын окуучусу Рано Акманова өздөрүнүн ийрим конкурста кантип даярдык көргөнү тууралуу айтып берди.
Негизи бизде 88 киши, жалпы 88 киши. Репетиция, көпкө эле созулду. 3-чү чейрек бүткөндөн кийин дагы каникулдарда деле эметтик, репетиция кылдык.
Кыйын бекен мындай хор менен?
Жок, кыйын деле эмес. Үндөрдүн окшоштурат, сопран, альтылардын үндөрүн эметтирет, коштурат, анан кийин ырдатып көрөт. Жаманында хандарды кетирет.
Кыргыз Адискөй хорунун тарыхы анчалык деле узак эмес. 1937 жылы кыргыз музыкалык драма театрында Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын Кыз драмасы коюлуп, анын музыкасын москвалык композиторлор Власов менен Фере элдик ыргүүлөрдүн негизинде жазышып, анда хор коштоп турган. Ошонтип кыргыздарда биринчи жолу Адискөй хор өнөрү пайда болгон. Бул жөнүндө Бишкек шаардык 3-чү музыкалык мектебинин директору Токтогул Байсалып кеп салды.
Эми бул азыр мектеп балдары да, жаштар. Буларды 3 үн менен ырдатып азырынча, анан чоңойгондо 4 үн болуп коюнун өлчүндөп кетишет да. Азыр мындай. Жакшы даярдалган коллективдер бар экен.
Адистер мурда союз мезгилинде хорго өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир район, айылдарда хор жааматтары болгонун айтып, эгемендик алгандан кийин хорго анчалык маани берилбей калганына келишет. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери, эмгек сиңирген артист Карагул Тиленчиев да ушундай пикирде.
Союз кезинде хор ушу ийримдерине көп көңүл бурулчу да. Анткени жер жерлерде өзүнчө конкурс болуп, өзүнчө ийримдер болуп, ар бир дом культураларда керек болсо орто мектептерде хор ийримдери абдан көп болчу. Ыргесе деген бир жакшынакы бир проект бар эле, ошондо деген положениясына сөзсүз хор катышыш керек болчу. Республикалык масштабтагы дагы конкурстар, областтык масштабта дагы конкурстар болуп турчу. Аларды биз баягы студент кездерде көрүп, ошолордун баарын жакшы билебиз. А ушул 90-жылы союзубуз тарагандан кийин такыр баары чаржайтылып күтүп кетти. Ошондо хор жөнүндө такыр болбой калганда такыр.
Тиленчиев мындай фестивалдарды өткөрүп туруунун максаты шыгыр өнөрүн өркүндөтүү, таланттуу жамааттарга көмөк көрсөтүү жана хор ырларын жайылтуу болуп эсептелерин кошумчалады.
Эмне үчүн айтып атам, хор конкурстар уюштурулуш керек да? Анткени деген бул ар бир жыл сайын жаңы коллектордор пайда болот. Мындай дагы мындай бир өкмөт тарабынан бир жак чоң программа болбосо, бир гана мэрия же болбосо бир район же болбосо область хор жанрына кызыгууларды мындай өлчүндөтүп кете албайт да. Бул чоң программа болуш керек да.
Угармандар арасында хор концерттерин атайын күтүп көргөн өз күйүрмандары да бар экен. Алардын бири Нурлан Докеев.
Эми бул жака ошо хор концертин көрөйүн деп атайын келдим. Эми бул хор концерт десе ар ким ар кандай түшүнөт. Эми бул хор концерт өзүнчө бир искусство. Ушул жерде канча окуучулар, балдар, кыздар, балдар ырдашат. Ушул бир темптен чыкпай, ар кандай тональностьту көтөрүп, түшүрүп, ар бирөө бирден үн ал жерде өзүнчө бир хорду аткарышынын өзүнчө бир композиция да. Мисалы ырдын темасы бар, ошол композицияны элге жеткирип.
Урматтуу Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивалы жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Опера ырчысы Бактыбек Ыбыкеев хорду адам баласынын эч кандай музыкалык аспаптын добушуна алмаштыргыс кооз үнүнөн чогултулган гүлдестеге салыштырды.
Мисалы грузиндер кандай ырдайт? Туура 4-5 колоско алып, орустардын ырлары, анан кыргыздын ырлары деле ошого аябай жакшы экен да. Жана Бекбекей качты деген 3-4 күнгө бөлүп, Шырылдаң дегендерди бөлүп, анан кийин хор бизге абдан керек. Себеби азыркы маалда жалаң прогресстин убагында болуп аткандан кийин бул биз дагы жеке эле фольклордук жолку эле өзүбүздүн элдик аспаптарды жолусу салттык музыкабызды көрсөтпөстөн биз дагы ошол цивилизацияга тең келип ошол Европанын деңгээлинде келип ушул хор жанрындагы бизди абдан өнүктүрүшүбүз керек да.
Ырчы бул жанрды өнүктүрүү боюнча өз сунушун айтат.
Менимче ушул мектептерден баштап өнүктүрүш керек. Себеби ар бир жерде мына хор болбосо, мисалы биздин өзүбүздүн телерадио корпорациясынын хор бар болчу, аны филармония отуруп койду, министерство культурага караштырып бир камералык хор болуш керек. Мисалы театрда болсо хор бар, солисттер өзүнчө өздөрүнүн партиясын аткарат, оркестр өзүнчө партиясын аткарат, балет өзүнчө партиясын аткарат.
Бишкек шаардык 7-чи музыкалык мектебинин директору Айзада Маматаипова хор жамааттарын уюштурууда адистердин жетишсиздигин сөз кылды.
Кадр жагы баягы союз урагандан кийин 20 жылдан бери бир дагы специалист берген жок. Ар бир мектеп, ар бир директор өзү издеп таап хормейстерди. Ошо эсептелип эле хормейстер бар да. Эми ошолор пенсияга чыгып кетсе жаңы өсүп келе тургандар мындай азыраак эле, мындай жок эле да.
Хормейстер Анипа Ибраева 9-чу музыкалык мектепте өз кесиби менен иштей баштаганына быйыл 4 жыл болду. Жаш адис бул багытта иштөө башка кесиптерге караганда татаалдыгын ортого салды.
Ооба, хормейстерлер азыр аз, анткени эч ким окуусу келбейт. Бул балдар менен иштеш да оңой эмес, оңой жагы да бар. Балдар менен иштесең өзүң кызыгып, ошо балдарга да көнүп каласың. Анан көбүнчөсү иштей албайт балдар менен. Көбүнчөсү кээ бирөө балдар менен иштегенди жакшы көрөт. Анан ошон үчүн көп ошо балдар менен иштеш кыйын. Ошон үчүн хор жерге көп деле тапшыра беришпейт.
Анипа даярдаган хор тобу жаш таланттар 2018 фестивалында ийгиликке жетишти.
Ошо окуп жүргөндө эле иштеп баштадым. Ошо балдар менен ошо биринчи жолу конкурска чыгарып атам. Абдан кубанып жатам. Балдарга жүрөгүнө бир эме келет экен да, мындай ушундай конкурстарга катышкандан кийин дагы көп жерлерге катышкысы келип, кызыгышып, ошо музыкага кызыгуу балдардын көңүлү да бул эми.
Хормейстер Жолдошбек Койчуманов бул өнөрдүн күйөрмандары тууралуу айтып жатып, буларга токтолду.
Азыркы заманда эми адамдардын табити башкача болуп калбады, эми баягы классикалык музыкага мындайча айтканда элдин где то бир 50% болбосо 100% анын баардыгы эле түшүнө бербейт да, тем более биздин как азыркы заманда. Анан ошол баягы классикалык музыкага үндөйт, ушинтип жаш балдардын мындай руханий байлыктарын өстүрүүгө жардам берет да.
Жаш таланттар 2018 фестивалында Калыстар тобунун мүчөсү болгон Карагул Тиленчиев Кыргызстанда шыгыр өнөрүн өркүндөтүү жана колдоо багытында бир гана Бишкек шаардык маданият башкармалыгы жакшы иш чараларды өткөрүп келатат дейт.
Бизде мисалы үчүн Красная гвоздика деген могу 9 майдагы жеңиш күнүнө арналган ветерандардын кароо сынактары бар, хор илимдеринин поющие голоса деген өзүнчө бир дагы хор коллективтеринин кароо сынактарын өткөрүп жүрөт. А ушул тилекке каршы биздин маданият министрлиги өкмөттүн жардамы менен вот республикалык масштабдагы ушундай конкурстар такыр өткөрүлбөй келет да. Бул деген бир чети биздин Кыргызстандагы хор жанрынын өркүндөп өсүшүнө абдан терс жактарын көрсөтүп келатат да.
Жолдошбек Койчуманов шыгыр айтуу өнөрү мындан кийин да жашай берет деген үмүттө.
Бул өзү негизи чет элден келген жанр, бирок ошентсе дагы кыргыз эли кабыл алгандан бери азыркы убакка чейин мисалы үчүн бизде хор коллективдери абдан көп. Кыргыз филармониясында камералык хор бар, мисалы үчүн консерватория, улуттук консерваторияда да студенческий хору бар, музыкалык Куренкеев училищесинде дагы хору бар, Шубин атындагы музыкалык мектептин хору бар, Абдыраевдин музыкалык мектебинде хору бар, шаардагы мэрияга караган 10 музыкалык мектептин ар биринин хору бар. Менимче бул хор жашай берет и жашап келмекчи.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио беришин уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивалы жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта.